Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся жуками сябров и однодумцу на хорях белорусского радио «Рация справа» Анджея Пачобута у хородни судей журналиста. Про гора напереди первошно размовляем сегодня, но так само иншие новины жития медиасупольности далее на нашей хвале. Тут Вады Гриневский, слухайте нас у FM просторы на сайте rация.com, где про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS. Будем с вами разом.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Судзяць Анджэя Пачобута, журналіста і актывіста Саюза палякоў Беларусі, пачалі судзіць 16 студзеня ў гарадзенскім абласным судзе. Працэс зрабілі закрытым. На працэс спачатку пусцілі бліжэйшых сваякоў палітвязня і некалькі актывістаў, але пасля вынясення суддзёй адпаведнага рашэння ўсіх іх выставілі ў калідор. Таксама ў дзень пачатку суда прыйшла акцыя ў Беластоку, акцыя салідарнасці, сярод удзельнікаў якой польскі дэпутат старшыня парламенцкай камісіі па сувязях з палякамі за мяжой Роберт Эшкевіч.
Першы раз у гісторыі рэжыму Лукашэнкі перад судом стае чалавек выключна таму, што ёсць палякам, што ёсць прадстаўніцелем меншасці народовай. То рэчывісце калейны прук, які дыктатура Лукашэнкі перакрача ў вальцы з правамі чалавека, з правамі абывацельскімі, а также вобэц сваіх sąsiadów, jakimi są Polacy. To niesłychana sprawa. Będziemy o tym mówili przez cały czas. Będziemy solidarni z Andrzejem Poczebutem. Proces, który przekracza granice Białorusi, to jest proces, o którym mówi się w Europie, bo rzeczywiście przedstawiciel mniejszości narodowej staje przed sądem tylko dlatego, że chce pielęgnować kulturę, język.
Przyszli, ponieważ dzisiaj начал się sąd nad Andrzejem Poczebutem. My wyszli podzierżać go, ponieważ to człowiek, który borował się za swobodę, za правду. Ни один человек в Беларуси, который сидит по политическим мотивам, не достоин ни одного дня провести в тюрьме, тем более за свою правду и за свободу своей страны. Сказать, что мы не согласны с этим приговором, судом, с решением этого всего, и мы должны немедленно освободить этого человека.
Занерский вице-президент Związku Поляков на Беларуси. Забрались мы все тут, чтобы припомнить всем о том, что здесь распочался суд нашего коллеги, działacza Związku Поляков, дзеннікажа Анджея Пачобута. Сфабрикованный процесс политический. Забрались мы tutaj przed konsulatem białoruskim, żeby powiedzieć swoje sprzeciw temu, sprzeciw procesom politycznym, które odbywają się na Białorusi i przeciw tego, żeby no, ludzie niewinnie siedzieli w więzieniu. Żejowi grozi do 12 lat więzienia. Niestety, patrząc na to, co się teraz odbywa na Białorusi, na te procesy sądowe, polityczne, które się odbywają, niestety optymizmu wielkiego my w tych kwestiach nie mamy.
Наш коллега Анджей Пачобут, дзеннікаж, членок зажанду главного Związku Поляков на Беларуси, знайдуєся близько 2 лет в вензенню. Дісей зачався процес сандовий над ним. Не тільки над Анджеєм, над поляким, представителем польської меньшості, процес, сури шитюнгненти до відповідальності тільки за то, що хочу жити вольним і неподлеглим панстві.
Солідарні з Пачобутом! Солідарні! Спочобутем! Солідарні! Спочобутем!
Ну, решение вынесено уже заранее. Решение будет то, что скажет прокурор, то и будет, что ему спущено сверху. Так и просто человеку дадут срок ни за что. За свободу, за правду, за то, что он хотел просто жить в хорошей, свободной стране.
Як он выглядит? Мэр, як забачив, як он выглядит по 2 лет? Очевище, выглядит варзащий змінів. Але его твердое спойження... очі. Незломний наш Анджей. Тримайся міцно.
На фотоздымках зали суда Анджей Пачобут виглядає вельми схуднілим, стомленим. Це відомо, що йому про стан його здоров'я.
Анджей відомо, що схуд, відомо, що є зменшений, понівеж праві 2 літа в в'язненню білоруським заставив по собі слід. Але є наставлений дуже бойово, є наставлений на те, щоб ся бронити в сонці і удовадняти свою невинність.
Панство кількакротні питаєте, для чого ми ще громадзимо? Чи то в ogóle ма сенс? My mówimy, że to jest istotne, bo potrzebna jest ta solidarność, ale i Andrzej Poczobut wie, że my się tutaj spotykamy.
Sobieki poliznewolnych zwrócili się z takim publicznym zwrotem, kap nie, że to jakiś mier przyniósł bardziej takie żorstkie. I przy tym niedawno Jurza zmienił pakiet sankcji w odniesieniu do Białorusi, po prośbie Ukrainy. Krok dla Łukaszenki, że jego jest szanic, wyzwolić politwiazniów.
Bezpolezno, my przeszli już 28 lat z reżimem tym przeżyli. To praktycznie всю moją życie. Ja żywu przy tym Łukaszenki. Swobodzi chociażby paru człowiek, na ich miejsce siadą dziesiątki, ponieważ там стоит вся страна против него. Он посадит еще туда же людей. И торговаться с преступником – это тоже преступность.
Я думаю, что нужно сделать?
Надо одуматься. Позавчера я была очень шокирована ситуацией. В Днепре прилетела ракета в жилой дом, а Брест и Барановичи отмечали берестейский саммит. В это время летят ракеты в соседнюю страну, причем с нашей же земли летят. И пока мы будем дрожать за кусок хлеба, мы будем все голодны. Только забастовка и только единственное, чтобы мы объединились и все вместе надо остановить страну, как это было когда-то в Польше.
Będziemy monitorować dzisiaj razem z przewodniczącym Senackiej Komisji do spraw Polonii i Polaków za granicą Kazimierzem Ujazdowskim. Wydaliśmy wspólnie oświadczenie, w którym zaapelowaliśmy do władz w Polsce i do instytucji europejskich o wzmożenie wysiłków na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Mamy świadomość, reżim w Mińsku nie słucha tego, co mówi do niego Polska, co mówi do niego Europa, ale to musi oznaczać także twardy kurs z naszej strony i nieustającą presję, zaostrzanie polityki sankcyjnej, aby reżim w Mińsku wiedział, prześladowanie ludzi będzie go słono kosztować w tym kraju. To jest wystarczający powód, aby ten nowy pakiet sankcji dotyczył także Białorusi i był dotkliwy przede wszystkim dla ludzi, którzy biorą udział w prześladowaniu, więzieniu, represjonowaniu Białorusinów i Polaków.
Dla białoruskich władz nie ma różnicy, czy сегодня сидит громадянин Польши, чи Білорусі. Я не подавляю всіх людей, які активно виходили у 2020 році, які виходили пізніше, протестували супроти війни. Коли у нас буде демократія, можна буде мати велику можливість, велику вдячність для людей, які причинилися до того, які виходили, підтримували тих людей, які сидять за кратами.
І у час угодка, 160-х угодка повстання Стишневого, повстання під керуванням Костуся Каліновського, ми знову ж таки можемо всі разом супротивпоставити самою головною зброю нашу. Це наша солідарність.
Трудно нам повідати, як та ситуація ще буде розгривала, понівеж, напевно, режим білоруський має якісь свої мотиви і свої якісь цілі на отримування тилю в'язнів політичних. А нашим заданням, především, є пам'ятання о тих людях, яких сонзо, які сідзо в в'язненню і терпів, в тим наших колегов, в тим Анджея Почобута. Также нашим заданням є нагласняння тієї справи, наволивання опінії публічної, як в Польщі, так в Білорусі і так в цілому світі, о тим, що на Білорусі сон в'язнєві політичні.
Я дуже дякую всім панству, які приходите, особам, зв'язаним з Поляками, з польською тожсамостю і білорусіном, бо то все показує, що ми маємо спільні вартості.
Ми з Білорусі, ми з міста Бреста, приїхали теж сюди, нас прислали. Следовали, мы с Бреста уехали в Украину. После начала войны мы приехали сюда. И мы вот сейчас находимся в Белостоке и следим за ситуацией, которая сейчас происходит в нашей стране. К сожалению, ничего не улучшается, становится только хуже. Поэтому мы ходим на все акции.
Вспольный цель. Дякую, что дзиś przyszliśmy, aby to zademonstrować. Mój przyjaciel Andrzej Poczobut byłby naprawdę szczęśliwy, gdyby mógł stać tutaj wspólnie dzisiaj z nami. Dokładnie o to mu chodzi. Aby nigdy nas nie podzielono. Aby wizja wolności dla Polski i Białorusi, dla Polaków i Białorusinów była wspólna. Abyśmy byli єдності.
Анджея Пачобута тримають за кратами уже год і 10 місяців. За цей час він побував у СІЗА Мінська, Жодіна і Гародня. А чув на себе тиск з боку адміністрації серед іншого блокування листування до наогул якої-небудь інформації. Суд нібито за розпалювання ворожості, реабілітацію нацизму і заклики до санкцій супроти Білорусі. Яку далі коментуємо разом з заміником старшині Білоруської асоціації журналістів, юристом Олегом Агеєвим. питання аба сенсы абвінавачванняў.
Гэта адразу трапляе ў вызначэнне палітвязня, таму што калі нават паглядзець санкцыі, то бачна, што любы чалавек за рэалізацыю свайго права на свабоду выказвання можа быць узяты пад варту і асуджаны на буйны тэрмін толькі за рэалізацыю свабоды выказвання. Гэта такое бессэнсоўнае абмежаванне ў гэтым артыкуле, нават у тым, як ён прапісаны ў крымінальным кодэксе, гэта бачна, кажучы, вокам звычайнага наглядальніка, разумнага наглядальніка, бо такі таксама правовы тэрмін ёсць. Анджэй амаль з пачатку свайго затрымання быў прызнаны палітвязням, і калі нават з таго, што мы даведваліся адразу з моманта затрымання, і на сённяшні дзень мы бачым, па якіх артыкулах разглядаецца справа ўжо ў судзе, гэта безумоўна палітычна матываваны пераслед, які не мае ніякага дачынення да крымінальных справаў у правовых краінах. Таму толькі гэта яшчэ раз зацвердзіла нас правабарончую супольнасць Беларусі, што нічога, акрамя палітычна матываванага працэса, у іх стварыць не атрымаецца.
Пасыл для ўсіх журналістаў, што заткніце свае рты, бо можаць кожны, як вы кажаце, журналісты і кожны чалавек, які выказвае сваё меркаванне, патрапіць пад гэты артыкул. Ці не з гэтым звязана акурат, што закрыты працэс, бо калі няма чаго хаваць, то навошта закрываць гэты працэс? Варта, напэўна, нам гаварыць, што гэта вельмі распаўсюджаная зараз практыка, што менавіта гэта закрытыя працэсы зараз у Беларусі. Ну і вядома справа, што небагата інфармацыі пра ўсё гэта, і няма як прааналізаваць нават, наколькі гэтыя абвінавачванні ўвогуле маюць месца.
Будзем адсочваць па тых заявах, што робяць праўладныя каналы. Мы бачым, што з'явіліся відэазапісы з званага дзяржаўнага тэлебачання, які ўжо ператварылася ў прапаганду. Па крохах, па частках мы інфармацыю безумоўна будзем збіраць, і справа Анджэя гэта адна з самых адсочваемых справ не толькі ў нашай краіне, але і за мяжой. І мы ведаем, што і польская дзяржава, польскія ўлады назіраюць, робяць намаганні да вызвалення Анджэя, і журналісцкая сусветная журналісцкая супольнасць таксама настойвае на спыненні палітычна матываванага пераследу і Анджэя, і ўвогуле ўсіх журналістаў. Таму шэраг вачэй, цэлага шэрагу кантынентаў усяго света будзе сачыць за гэтай справай і збіраць крохі інфармацыі. І нават тое, што справа робіцца, разглядаецца ў закрытым судовым паседжанні, гэта таксама сведчыць, што ім ёсць што хаваць, што яны нават блічны крымінальны працэс ўжо не могуць зладзіць, і ўсё, што ім застаецца, гэта толькі зачыняць дзверы, каб ніхто не бачыў, што адбываецца. А трэба адзначыць, што галоснае разгледжанне абвінавачвання гэта адна з гарантый чалавека, які прыцягваецца да крымінальнай справы па суду. А па палітычна матаваных справах яны даже гэтага права лішаюць чалавека на публічны разгляд яго крымінальнай справы.
Ну да, глядзіце, вось Беота, здаецца, распаўсюджвае гэтыя відосікі з суду, то ён не да канца закрыты, ці гэта проста ўпусцілі журналістаў дзяржаўнага тэлебачання перад тым, як, не ведаю, суддзя пачала гэты працэс, як гэта ўвогуле фізічна можа адбывацца. Адкуль гэтыя відосікі могуць з'явіцца, бо калі працэс закрыты, то чаму дзяржаўныя журналісты там змаглі пабыць?
Ну, з таго, што вядома, і сваякі, і блізкія Анджэя таксама трапілі да, на пачатак судовага паседжання, пакуль не было прынята рашэнне аб разглядзе справы ў закрытым рэжыме, усе там знаходзіліся, і магчыма, менавіта ў гэты час, ці нават перад пачаткам працэса была зроблена гэта відэазапіс, таму што калі працэс закрыты, то там увогуле нікога не застаецца, акрамя працэсуальных бакоў. Усе астатнія залю судовага паседжання не дапускаюцца. Таму хутчэй за ўсё яны зрабілі гэты запіс да пачатку судовага паседжання. Гэта дазваляе крымінальна-працэсуальны кодэкс рабіць, таму тут такое пытанне.
Падар Алег, ну і чарговая таксама давайце тэма з закранем. Перад Новым годам затрымання Ларысы Шчыраковай зараз таксама будзе падавацца касацыйная скарга на ўвогуле правамоцнасць яе ўтрымання за кратамі нейкім чынам. Што вядома беларускай асацыяцыі журналістаў пра гэту справу, якія можна пракаментаваць, ну бо памяць. Тым Ларыса Шчыракова нават яшчэ год таму афіцыйна заявіла, што яна журналістыкай не будзе займацца, а тут аказваецца таксама своеасабліва пасыл ад уладу, што за кожным, хто недзе там нешта рабіў, могуць прыйсці.
Так, і мне адчуванне, што нават не толькі за тым, хто што-то рабіў, а нават за тым, хто нічога не рабіў, ужо прыходзяць і затрымліваюць, і узбуджаюць крымінальныя справы. Зараз ніхто, ніводная асоба ў Беларусі зараз не абаронена, таму што ўжо больш за два гады, як у Беларусі констатавалі правы дэфолт, калі дзяржава ўвогуле не можа несці свае абавязкі перад грамадзянамі ў галіне правоў чалавека. Абараніцца з правымі метадамі ў Беларусі зараз немагчыма, таму што эфектыўных механізмаў абароны парушаных правоў не існуе ўвогуле. Мы бачым, што ўсе, хто павінен гэтым займацца, пракуратуры, суды, замест абароны правоў, яны ператварыліся ў такія болцікі, вінцікі механізмаў палітычнага пераследу. Так, на жаль, і наша калега Ларыса зараз знаходзіцца за вартамі, як і 34 на сённяшні дзень журналіста, якія прызнаныя палітвязнямі і знаходзяцца ўжо асуджаныя ці чакаюць суду. І гэта вялікі боль. Мы, магчыма, першае месца, калі па колькасці насельніцтва лічыць, то здаецца, што Беларусь ўжо на першым месцы ў свеце. Калі пералічыць журналістаў палітвязняў на колькасць насельніцтва, то мы значна ўжо далі ўсе краіны ў свеце. І гэта адлюстроўвае ўзровень рэпрэсій. Гэта толькі калі па індикатару журналістаў адсочваць сусветныя тэндэнцыі палітычна матаваных пераследаў. Першы сусветны месца ў такім сумным рэйтынгу, гэта таксама сведчанне вось інтэнсіўнасці рэпрэсій.
Ну, так.
Ужо больш за 1400 увогуле палітвязняў, і гэта адлюстроўвае. Гэта толькі тыя, чые справы былі прааналізаваныя ці па характару абвінавачванняў, ці па нейкіх звестках, якія трапляюць ад сваякоў, ад тых, хто прыцягваецца да адказнасці. Правабаронцы прыйшлі да высновы, што маецца палітычна матываваны пераслед. Хутчэй за ўсё гэтых людзей больш, хто фактычна прыцягваецца да пераследу, значна больш, чым тых, чыі справы падлічылі, чыі справы трапілі на вочы правабаронцам. Таму вельмі сумны час зараз у краіне, і амаль кожная асоба зараз пазбаўлена любой абароны, любая асоба можа ў адвольным парадку затрымлівацца, фіксуюцца катаванні ў дачыненні затрымальных. Мы бачым гэтыя судовыя працэсы, якія ўжо нават усё менш увогуле нагадваюць нейкі суд, а ператвараюцца ў тэатральнае нейкае дзейства, якое яшчэ больш падкрэслівае сутнасць палітычна матаванага пераследу. Сумны час, вельмі сумны.
Ну так, як казаць увогуле пра Еўропу, скажам так, на ўзроўні Еўропы, то ўвогуле вельмі дзіўна такія рэчы каментаваць, паколькі Еўропа ж усім іншымі крытэрыямі, катэгорыямі зараз жыве. Таксама зніжаецца ж так колькасць журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі, напрыклад, вось апошняя гэтая гісторыя, Сніжана Іванец і Александр Лычука, ім прысудзілі хатні арышт, так? Яны як бы выйшлі за кратамі, але пад хатні арышт нібыта таксама, ну, скажам так, пазітыўна гэта ўсё, але дзе, як гэта можа быць пазітыўна, калі журналісты па-ранейшаму асуджаныя, хоць гэта, скажам так, хатні арышт, ну таксама троху дзіўна гэта ўсё.
Хатні арышт — гэта мера ўтрымання, і той чалавек, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, пад стандартаў праваабаронцаў, ён трапляе па палітвязню, таму што фактычна яго хату, дзе ён жыве, ператвараюць у месца зняволення. Калі казаць пра асуджэнне абмежавання волі з утрымліваннем па месцу жыхарства, так званая хатняя хімія, то вось хатняя хімія, яна там сапраўды ўжо больш волі ў чалавека, і чалавек не лічыцца палізняволеным, бо абмежавання там не так уж і шмат. Але сапраўды, па сённяшнім часах гэта лічыцца вельмі мяккім прысудам, таму што мы бачым і абвінавачванні да 12 год, і мы бачым, што шмат журналістаў менавіта такі тэрмін яны атрымліваюць па 8, па 9, па 10 год. Гэта жудасна. Калі за журналісцкую працу на такія тэрміны пазбаўляюць волі чалавека, ён атрымліваецца ў калоніі. Яшчэ адзін з індикатараў менавіта інтэнсіўнасці рэпрэсій у Беларусі, якія, на жаль, не сціхаюць. Калі ў праваабарончым сектары робіцца аналіз прагноз, то на сённяшні дзень ні ў кога няма ніводнага сумневу, што індикатараў, якія б сведчылі аб змяншэнні ўзроўня рэпрэсій, мы не назіраем. Інтэнсіўнасць рэпрэсій па-ранейшаму застаецца на вельмі высокім узроўні, і ў лічбах, і суб'ектыўна гэта вельмі яскрава бачна, калі кожны дзень з гэтым сутыкаешся.
Завершыць я гэту размову хачу вось такім пытаннем у космас, скажам так, дык а што ж там Еўропа? Абмяркоўваліся чарговы пакінак санкцыю, але абмяркоўваюцца гэта санкцыі для Расіі ў сувязі з агрэсіяй, ну і, канешне, для Беларусі і Ірана, які Расіі ў гэтай агрэсіі дапамагаюць. Вось таксама размаўляў з беларускімі экспертамі, якія звяртаюць увагу, што Нібыта, нават калі вот зараз абмяркоўваецца чарговы пакет санкцыю, фактычна там не гучыць гэта інфармацыя, што вось палітвязні, як вы кажаце, сапраўды 1500 асоб, якія прызнаныя палітвязнямі. Пра тыя кейсы, пра якія мы зараз расказалі, давайте яшчэ прыгадаем, ну, судзяць у Беларусі нобелеўскага лаўрэата разам з яго калегамі з праваабарончага цэнтру «Вясна». Ну і вось тут абмяркоўваюцца нейкія новыя санкцыі, і як быццам бы там увогуле гэта інфармацыя ўжо не гучыць увогуле. Ці вам так не падаецца?
Ну, гэта пытанне для тых, хто формулюю гэтыя санкцыі, ні я, ні наша арганізацыя не мае ніякага дачынення да таго, як ствараюцца гэтыя спісы. І безумоўна, у еўрапейскіх палітыкаў трэба цікавіцца, якімі крытэрыямі яны карыстаюцца, калі вызначаюць, каго ўключаць у санкцыі, каго не ўключаць, і мы ніяк на гэта паўплываць не можам наўпрост. Калі аналізаваць тое, што адбываецца ў рэгіёне, то безумоўна, вайна, якая зараз ідзе ва ўкраіне, якую распачала Расія, то гэта больш цікавіць, калі так можна сказаць, еўрапейскіх палітыкаў, і нейкія іх геапалітычныя падыходы у тым ліку да санкцыі да беларускага рэжыма, магчыма, ну, вось, менавіта вайна для іх больш стварае нейкіх там непаразуменняў у тым ліку паміж сабой і паміж усімі астатнімі. Пра санкцыі можам толькі паразважаць, як, моўна кажучы, рабіць нейкія прагнозы, як будуць там развівацца нейкія падзеі, але дакладнай інфармацыі ў мяне няма.
Ну так, але не мова з такога асабістага адчування, што троху беларусы зараз самі з сабой засталіся?
Публічных мерапрыемств палітыкі
гавораць, так?
Моўна кажучы, вербальна агучваюць вербальныя ноты, якімі падкрэсліваюць, што яны цікавяцца беларускімі падзеямі і што яны нас не пакінуць. Але гэта на сустрэчах закрытых, дзе абмяркоўваецца сітуацыя ў Беларусі, і гэтыя сустрэчы да санкцый не маюць ніякага дачынення. А вось тыя палітыкі еўрапейскія, якія прымаюць санкцыі, вось, магчыма, іх погляд нейкі больш шырокі на беларускую сітуацыю.
Паводле розных ацэнак міжнародных арганізацый, напрыклад, Беларусі ў рэйтынгу індэксу свабоды прэсы на 158 месцы, журналісты ў Беларусі падвяргаюцца беспрэцэдэнтным рэпрэсіям, а выпадкі пераследу журналістаў у Беларусі пачышчаюцца, а пакаранні ўзмацняюцца. Так вынікае са справаздачы міжнародных структураў. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далей таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
У Берасці затрымалі блогера Дмітрыя Гарбунова, як адзначаецца ў паведамленні на яго з тэлеграм-каналу блізкага да берасійскіх сілавіку. Падставай да затрымання Дмітрыя Гарбунова сталі зневагі ў сетцы інтэрнэту, чым канкрэтна абвінавачваюць блогера, у паведамленні не тлумачыцца. Меркавана, ён зарабіў сацыяльнай сетцы рэпост допіс, у якім змяшчаліся асабістыя дадзеныя супрацоўніка міліцыі. Дмітрый Гарбунов раней супрацоўнічаў з рознымі незалежнымі і рэгіянальнымі СМІ, дапамагаў іншым журналістам, а таксама займаўся блогерствам разам з калегамі Сергеем Пятрухіным ды Александрам Кабанавым. Прызналі экстрэмісцкім тэлеграм-канал «Новага часу». Рашэнне прызнання тэлеграм-канала выдання экстрэмісцкім прынятае 17 студзеня судом Ленінскага раёна Менска. Таксама спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў папоўнілі некалькі маладзечынскіх тэлеграм-чатаў. Дзяніса Івашына этапавалі ў магілёўскую калонію, пра гэта даведалася маці палітвязня падчас тэлефанавання да начальніка гарадзенскай турмы. Ён паведаміў, што журналіста накіравалі ў папраўчую калонію нумар 15. Пры гэтым нядаўна Івашына змяшчалі ў карцэр, а праз два дні ён апынуўся ў каранціне з высокай тэмпературай, сухім кашлем ды праблемамі з дыханнем. Нават 16 студзеня Дзяніс усё яшчэ хварэў і адчуваў слабасць, паведамляюць праваабаронцы. 15 жніўня ў гарадзенскай абласным судзе ў закрытым рэжыме распачаўся разгляд справы журналіста. Праз месяц суд прызнаў Івашына вінаватым паводле артыкула 365 крымінальнага кодэксу ў мяшанні ў дзейнасць супрацоўнікаў унутраных справаў ды пачастцы першай артыкула 356 крымінальнага кодэкса здрады дзяржаве і асудзіў яго да 13 гадоў і аднаго месяца калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Верховны суд 20 снежня пакінуў прысуд без зменаў, а скаргу палітвязня без задавальнення. Ціхановская заклікае сусветны бізнес падтрымаць беларускія СМІ, гэтаму прысвечана яе калонка ў выданні «Палітыку». У матэрыялі яна пералічвае прыклады пераследу беларускіх незалежных СМІ Александрам Лукашэнкам ды беларускімі сілавікамі. Ціхановская згадвае крымінальныя справы ды суды над супрацоўнікамі «Тутбаю», журналістамі «Белсата» ды іншымі.
Па падліках беларускай асацыі журналістаў за апошнія некалькі гадоў краіну пакінулі больш за 400 журналістаў і прынамсі 31 работнік СМІ знаходзіцца за кратамі, піша Ціхановская. Яна піша, на гэтым тыдні я сустракаюся з лідарамі сусветнага бізнесу ў Давосе і заклікаю іх падтрымаць незалежныя беларускія газеты, лічбавыя выданні, радыёстанцыі ды тэлеканалы даходамі ад рэкламы і падпіскі. Яна падкрэслівае, што з нецярпеннем чакае дня, калі сапраўдная свабода СМІ вернецца ў Беларусь. Канец цытаты.
Медыя. Навіны адным радком.
94% украінцаў не вераць Александру Лукашэнку, прагрэсвічаць свежае сацыялагічнае пытанне на фоне вайны. У нашых суседзяў Владзімір Пуцін да Александра Лукашэнка, замежны лідар, якім украінцы другі год запар не давяраюць больш за ўсё. Пуціну не давяраюць 97% украінцаў, і ён лідар антырэйтынгу. Лукашэнку не вераць 94% апытаных. Але як же там ставіцца да беларусу, калі не вераць Александру Лукашэнку? Пытанне, на яго далей шукаем адказ.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Беларускі праваабаронцы і журналіст Андрэй Мядведзеў вымушаны быў збегчы ў Украіну ў 2021 годзе з-за рэпрэсій у Беларусі. Там ён працягнуў сваю працу, ды больш таго, там застаецца, калі пачалася вайна. Украінцы гэта ацанілі, таму адносіны да яго не змяніліся з 21 года, кажа Андрэй Мядведзеў. Таксама ён расказаў, як ва Украіне зараз ставіцца да беларусаў.
Ну, па-першае, я хачу адзначыць, што ракеты ўжо не ляцяць шмат месяцаў з Беларусі. Але яны, вядома ж, ляцелі гэтыя ракеты, ляцелі дроны усялякія, і самае галоўнае, што з Беларусі заходзілі вось тыя шалёныя акупанты, страшэнныя, якія стварылі вось гэтую велізарную трагедыю, вядомую зараз на ўвесь свет у горадзе Буча Кіеўскай вобласці і ў іншых там сёлах і гарадах вакол Кіева. Яны ішлі з Беларусі, з-пад Мазыра, з-пад Гомеля. І гэта, канешне ж, такі след пакінула ў памяці ўкраінцаў і, напэўна, на доўгія-доўгія гады. Але я хачу сказаць, што вось ва Ўкраіне, стасуючыся, так бы мовіць, з жывымі ўкраінцамі, якімі вось можна пагаварыць, я ніводнага разу не натыркнуўся на нейкае варожае стаўленне. Прычым я са свайго журналісцкага інтарэсу, скажам так, часам спецыяльна правакую людзей, якія не ведаюць, што я беларус. Я размаўляю па-украінску і пачынаю закранаць вось гэтыя тэмы стаўлення да беларусаў, пра тое, што ляцяць ракеты і ўсё такое іншае. У звычайных такіх асяродках, напрыклад, я хожу у грамадскую лазню і пачынаю там вось проста, калі хлопцы абмяркоўваюць усе якія палітычныя тэмы, зараз гэта практычна ўсюды абмяркоўваецца, я пачынаю закідаць вот гэтыя вось ракеты ляцяць, а яны іх не ловяць і ўсё такое іншае. І мне наадварот пачынаюць людзі, звычайныя украінцы, якія там не палітыкі, нічога, яны пачынаюць абараняць беларусаў, яны пачынаюць казаць, а вы ведаеце, як гэта жыць у такой краіне з такім дыктатарам, гэта ж капец, яны ж не могуць нічога зрабіць там ужо, яны вось спрабавалі ў 20-м, а зараз не могуць. Вось, акрамя таго, многія ведаюць пра тое, што беларусы супраціўляюцца вось гэтым расійцам, ведаюць многія пра гэтых рэйкавых партызанаў, якіх зараз, дарэчы, судзяць многіх, ведаюць многія пра тых беларусаў, якія ваююць за Ўкраіну ў складзе падраздзяленняў адпаведных беларускіх. І таму ва Ўкраіне, прынамсі, я адчуваю вельмі такое прыязнае стаўленне да беларусаў, ад тых украінцаў, якія жывуць непасрэдна ва Ўкраіне.
Прыходзілася вам бываць недзе за межамі Ўкраіны? Як ставіліся да вас у іншых дзяржавах?
Мне давялося ўлетку быць у Літве і ехаць потым вяртацца назад ва Ўкраіну. Я там не на вялікі час выязджаў. Так атрымалася, што ёсць такая кампанія «Калайнс», гэта аўтобусы міжнародныя, і ў іх гэта аказваецца ў правілах, яны мяне не пусцілі на свой аўтобус, грунтуючыся на сваіх жа правілах, што нібыта экіпаж аўтобуса выклікаюць сумневы дакументы пасажыра. І вось мае дакументы, менавіта пашпарт грамадзяніна Беларусі, нібыта выклікаў іх сумневы, і вось што яны будуць затрымлівацца на мяжы даўжэй, чым звычайна. І колькі я не даказваў, што гэта мае цяжкасці, мяне здымуць, а вы паедзеце далей, яны ні ў якую. Вось мы тэлефанавалі там у іхні цэнтральны офіс, і яны ўсё гэта абгрунтоўвалі, што ні ў якім разе. Причому я там в якийсь момент так ось нахабно просто зайшов, сів в автобус і кажу, я купив квиток, я маю право їхати. І ось гетої українки, які живуть у Польщі, не ведають, чи вони там під час війни туди з'їхали, чи вони там залишилися, працювали ще до того. Причому російськомовні українки, які там жінки в основному були, які хоча й за все некої з сходу України, тому що їх російська мова була. І вони мені почали закидати ось ці ось наративи про літять ракети, про бомбять нас і все таке з Білорусі. Ось це один випадок, коли мені ось таке довелося почути. Коли не лічачи ще обіркування у Фейсбуку і в різних інших інтернет-пляцовках, де невідомо хто, я часом пробивав ці аккаунти, в основному там за ними некі такі дивні сторонки ховаються, де немає ні сябров, ні ніяких постов у стужці, а він там починає розганяти ось цю хвалю хейту до білорусів. Мені здається, що це працюють відповідні структури, це найбільш вигідна московська пропаганда і пропаганда лукашенковської, які, як відомо, бачать в українцях ворогів, і коли білоруси, які живуть в Україні, будуть отримувати ніяку відмовну реакцію на себе самих, то це буде тільки на руку Путіну, Лукашенку і їхнім різним прихвостням.
Ви з сім'єю в Україні?
Ні, мої родичі залишилися в Білорусі, а я в Україну утік один.
А сім'я не думає переїжджати до вас?
Покуль я сподіваюся, що не доведеться більше нікому з моїх переїжджати.
Що війна хутко скінчиться і все буде добре.
По-перше, війна хутко скінчиться, і я все ж таки сподіваюся на перемогу і на те, що добро мусить перемогти зло, і ми повернемося додому.
Правооборонці далі буде займатися як правооборонці, так і журналістською діяльністю. Ну, а ми на цьому сьогодні з вами поставимо крапку. Я запрошую вас заходить на нашу сторінку в інтернеті rc.com, коли нині доступне, скористайтеся VPN. Так само слухайте нас на сайті, через мобільну аплікацію Білоруського радіо РАЦІ, де у FM-просторі. На сайті у аплікації, де у Телеграм, де інших соціальних сітках, так само почитаємо наші новини. До нової зустрічі у Владигрі Ньюски. Бережіться себе і близьких.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.